Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir hans ræðu hér þar sem hann fór yfir málið líka í sögulegu tilliti. Ég vil nú kannski horfa meira til framtíðar heldur en fortíðar en hæstvirtur ráðherra getur kannski staðfest það að hann var ráðherra utanríkismála 5. maí 2017 þegar að fyrirliggjandi ákvörðun var tekin það mál sem að hér verið að ræða. En ég held að það væri mjög gagnlegt ef að hæstvirtur ráðherra gæti varpa ljósi á þessar grundvallar spurningar sem að eru eftirfarandi. Hvað liggur á? Af hverju liggur svona mikið á að samþykkja þetta mál? Og hvaða rök liggja til þess að það að samþykkja? Þvert ofan í það eindregnu viðvaranir sem lögfræðilegir ráðuneytar ríkisstjórnarinnar hafa sett á blað. Og hvers vegna ekki skoðaður fjórði orkupakkinn í samhengi þannig að það fáist heildarsýn yfir þetta mál?
Andsvari svarar nú hæst